Rēzeknes novada Silmalas pagastā dzīvo vien 28% latviešu. Tā kā bērnu no latviešu ģimenēm vietējā bērnu dārzā ir maz, pedagogs šobrīd te ir arī tulks un darbs drīzāk sanāk bilingvāls.
Tev ir zirgs, jā?
Jā.
Nu jā, nedaudz tā sanāk, ka esmu kā tulks, bet nu, iet labi. Pamazām bērni mācās.
Dzidra Šnevele ir audzinātāja Zaķīšu grupiņā, kurā mācās 12 piecgadnieki. Skolotāja ar šiem bērniem latviski strādā jau 3. gadu.
Skaitām pantiņus, principā viņa labi atceras. Nu, visas radošās nodarbības.
Ot šogad mums ir mētņi atgūsa, ir spīdzgadņīkim, jai vispār nav apmeklējusi līdz tam. Bārnu dorzu grūcijā ir raida. Par to, ka jai nav vispār nekur dzierdījusi, cik saprotu to latvīšu valodu.
Bērnu dārza direktore Dzintra Smirnova uzsver, jo agrāk bērns dzird un sāk lietot latviešu valodu, jo vieglāk viņam sagatavoties skolai.
Tomēr bērnu dārzs ir vajadzīgs, lai to valodu dzirdētu.
Silmalas bērnu dārzā uz sienām ar vārdiem sarakstīti cipari, ēdamzālē augļu un dārzeņu nosaukumi. Bērni saņem arī uzlīmītes kā apbalvojumu, ja savā starpā rotaļājoties runā latviski. Progress esot jūtams.
Skolotu arī runāju, es aizraudu. Я не понимаю, что вы говорите. Ну, мне так жаль бы. Ну, как я так и не сопровожу. Бет, а вот шугод из того пошену ударбейбу пито пуйкас, я уйс отбильшу школу, то я латвийский.
Lai gan esot arī tādi vecāki, kuri principiāli atsakās runāt latviski, Silmalas bērnu dārzā satiktās mammas pārēju uz mācībām tikai valsts valodā vērtēja pozitīvi.
Tas ir labi, man meite gāja uz šito dārziņu, un viņa zina gan latviešu, gan krievu.
Kā jūs ikdienā latviski vai krieviski ģimenē runājat?
Nu, tagad mēs jau sākam vairāk pa latviski, tāpēc, ka bērni ies uz skolu.
Lai gan obligātā pirmsskolas izglītība valsts valodā ir no šī mācību gada, Rēzeknes novadā pakāpeniski pārēja sākusies jau pirms 5 gadiem. Kā novērojas novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, visgrūtāk izmaiņas pieņemt esot bijis vecākiem.
Masu mēdī vai informatīvā telpa, kādas tu, teiksim, skaties multenes, un varbūt kāda ideologiskā politika valde noteiktajās ģimenēs. Un šī, teiksim, vecāku attieksme pret valodu arī izpauža pašos bērnos, ko var ar neapbruņotu aci pamanīt.
Līdzīgi novērojumi ir arī Rēzeknes valsts pilsētā. Turpina Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa.
Vecāku lielākā daļa uztvēra pārmaiņas mierīgi un saprotoši, bet ir arī, protams, izņēmumi.
Rēzeknē, kur aptuveni 40% iedzīvotāji ir krievvalodīgie, arī tā saucamajos latviešu bērnu dārzos grupās ir daļa krievvalodīgu bērnu. Tādēļ vecāki ceļ trauksmi, ka bērniem no latviešu ģimenēm esot grūtāk.
Tad, kad jaunajā grupiņā iedzīvojāmies, bērns brīnījās un atnākot mājās, teica, ka grupiņā laikam visi runājot franciski. Un tad man bija tādas pārdomas, vai manam bērnam ir pienākums iemācīties krievu valodu, lai labi justos un iedzīvotos, vai tomēr grupiņai būtu jārunā latviski.
Lai gan mācību darbs noris latviešu valodā, savstarpējā bērnu komunikācija daudzviet grupiņās notiek krieviski. Likumiski to nevar nedz ierobežot, nedz aizliegt, saka Valsts valodas centra, valodas kontrolas reģionālās nodaļas vadītājs Vilnis Kušķis.
To nekad arī likums neierobežos, jo tā ir, manuprāt, pārlieku iejaukšanās privātajā dzīvē.
Risinājums, ko cenšas ieviest gan Rēzeknes novada, gan pilsētas izglītības iestādēs, ir ieteikuma formā aicināt runāt tikai latviski. Kā stāsta skolotāja Velta Brēdiķe, līdzīga pieeja tiek piekopta Rēzeknes pirmskolas izglītības iestādē Vinnijs Pūks.
Mēs runājam latviski, ja viņš runā krievu valodā, mēs viņam palīdzam savstarpēji runāt latviski, bet nu bieži vien teiksim, ja bērniņa jau kaut ko runā, nevar tīri cilvēcīgi tā, nu neatļaut, ja, bet nu mēs cenšamies, nu lai viņi runātu arī latviski.
Izglītības jomā Rēzeknes pilsētā un novadā strādājošie atzīst, mācības latviešu valodā jau no pirmsskolas vecuma bija jāievieš krietni agrāk. Cik veiksmīga būs šī pāreja, varēs redzēt vien tad, kad šī brīža pusotragadnieki uzsāks mācības pirmajā klasē. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.